Көп йыллар кечеп, Якуб Кенгана кайтып келди. Якубың 12 оғлы барды. Худай Ибраим машкаласыны көпелтмек үчін нәмеденіне ятлап көрін. Инді болса, Ибраимың бейік ақтықларыннан хер бейрі адамларын улыкан нәсілдеріне иса салмақлар керекті. Исраилың 12 тиресі оларын ады білен атландырлан. Исраил бұ Худай оларын аталары Якуба берілен атыдыр. Худай инді сенің адың Якуб дәлді Исраил болар, чүнке сен Худай хем адамлар білен көреш тұтышып, олардан үстін чықтың дейді. Келіп чықыш 32 бап 28 аят. Ибраимың ақтығы Якуб инді Исраил болды. Хатта бүгін хем біз Исраил халқыны шол адамың ады білем чағырияс. Худай бейік халқы дөретмәге Ибраима вады беренні инді бер жайы дияды. Якуб өз қақасының келмішек болып мескен тұтан юрды болан Кенганды яшы арды. Якубың машқаласының қыссасы шейлетір. 17 яшлы Юсуп өвей әчелері Билхадан ве Зилпадан доғланлары 17 яшлы Юсуп өвей әчелері Билхадан ве Зилпадан болан доғалары білен білі сүрі бақиярды. Юсуп доғаларының әден ішлеріні қақасына шығылайарды. Исраил Юсубы бейлекі оғыларынан хас қоғы көрерді, чүнкі ол Якубын ғаран вақты доғылыпты. Якуб оңа үйткішік дон тіктірді. Юсупың доғалары өз қақаларының Юсубы өзлерінден хас илері түтіяндығыны көрділер. Шоңа көреде олар Юсубы егіренділер ве оның білен сөздері алышмады. Келіп чықыш 37 бап 1-4 аятлары. Хұрматлы радио дүңлейді. Сіз хем кә вақтларындағы запланияңыз мұй? Кімдір бейріні яман көрияңыз мұй? Ве күрегіңізді хем пікірлеріңізді башқа ербет дұйғылары дұяңыз мұй? Біз хеміміз Худайдан айрылып бұғылыптық. Ве бұны хейч зат өзгертіп білмейер. Біз атамыз адам ата ялы гүнәлі залым ішлері едіяз. Чүнкі біз гүнәккер болып доғылдық. Бір күн Юсуф дүйш көрді. Ол дүйшіні доғыларына күрін беренде, олар Юсупы өнкілерінен нәм бетер егіренділәр. Юсуп олары шейлі дейді. Діңлен, мен шейлі дүйш көрдім. Біз екін мейданында дессе бұғыярмышық. Бірден ұқа менің дессем ерінін қалып, дікеліп, дұриярмышың. Сіздің деселеріңіз болса, оның дашына айланып, оңа баш егермішілер. Доғалары Юсуба, бақ, сен біздің үстімізден хүкімдарлық едер мұқаң? Бізі доландырар мұқаң дейділер. Шейдіп олар Юсупы дүйші хемде өзлері барада айдан сөзлер үчін хасты беттер егіренділер. Юсуп ені бір дүйш көрді, ве ол оны доғыларына күрін етті. Ол мен ені бір дүйш көрдім. Онда күн ай хемде 11 саны йылдыз маңа баш егермішілер дейді. Юсуп мұны қақасына да, доғыларына да күрін берді. Қақасы оны кәйеп, бұ нә әлі дүйш болды? Бақ мен әжен доғыларын хеміміз саңа үкі бүкіліп тағзым етмелі болар мұ қақ дейді. Шейдіп доғылары Юсуба көріплік едерділер. Йөне бұ сөзлер оның қақасыны оя батырды. Худа Юсуфың машқаласы білен нәмі болышыны анық білерді. Юсуф өз келжегіні көріп білмесді. Оның дүйшілері нәхілі амалы ашышыны хэм білмесді.